Baumgarten on suures kiimpatuses Jegoriga juhtunu pärast. Mis teha? Mis ette võtta? Taas tahaks ta kogu võika kupatuse Jegori õlule koormata. Aina oli ju teener see, kes pidi leidma väljapääsu räbalaimast olukorrast. Aga nüüd? Mis teha nüüd? Kus avaneb pääs ummikust? Juba algabki kõikjal elu ja liikumine, pisut aega ja sündmus on käinud suus suhu, siis jah, siis peab ta asja kuidagi seletama kindralile. Jooljale võimatu. Lõpuks siiski leiavad rabelevad mõtted pidet. Muidugi, kuidas ta ometi algul sellele ei tulnud? Ära saata tuleb Jegor, kas elusalt või surnult, ära siit. On kolgas maailmas, kuhu võib saata. Virumaale, Porkunisse, Baumgartenite mõisa. Vaja ainult kiiret teotsemist. Kas mitte Maksim läinud aastal ei käinud minu vooriga Porkunis? Vaska vaatab imestuses ohvitserile. Milleks silmapilk säärane jutt?
Käis ikka küll teie ausus.
Hei, Maksim, sina seal! Kas olid kaasas vooriga seal pool Narva jõge? Olid ju? Pikk vimmas mees läheneb. Teed mäletad? Pärib Balti saks.
Algust teie ausus tean õige täpselt. Tallinna maanded mööda olen korra varemgi käinud kindrali ülesandel. Selleks mind mullugi voori võeti, et teed tunnen. Ja arvan, et ma Porkunigi üles leiaksin, kuigi sinna sõitsime ainult see üks kord.
Hea. Siis sõidutad sa Jegori Porkunisse.
Kuidas? Üksi? Pean ma üksi surnud sõidutama?
Noh, surnud sul ju karta ei tule, vihastab Baumgarten. Aga just surnud Maksim kardab. Elava Jegoriga oli tal koguni üsna seltsimehelikud suhted. See peksulugu tuli talle täiesti soovimata ja ta vältis peksjate järjekorda sattumist vahetuste ajal. Maksim ei nõustuks kuidagi. Aga see saksa ohvitser näib täna nii sünge ja kergesti ärritatav. Mine hakka temaga kauplema. Kui ta oma ustava Jegori laskis surnuks peksta lihtsalt sellepärast, et viimane midagi andeks ei palunud, ega siis temalgi ole hea toodata vastu hakkamist üritades ja vimmas kolge tõmbab pea veel enam õlgade vahele.
Aga... Püüab ta siiski kõrvale puigelda. Kuidas ma siis vean? Nii, ilma kiirstuta.
Lollpea, põrutab ohvitser. Kes sulle ütles, et Jegor on surnud? Missugune tohter ta läbi vaatas? Ta on kindlasti vaid pisut uimane. Sa viita haige kodumaale paranema. Saad sa aru? Haiget sa vead. Ja tõsi, sa võtad vana reisigi pitka sealt taga tallist, Vaska teab sama, mis läinud aastasest väljasõidust saadik seisab tarvitamata. Paned tublisti heinu sisse, nii et haige levab heintes. Jegor saadetakse alatiseks kodumaale. Ta ei tule enam siia tagasi. Teda pole siin tarvis, kus ta rahus ei oska elada. Porkuni vanaprouale annan ma kirja kaasa. Mõte, katsu vähem kõnelda sellest, keda vead. Ja kui teisiti ei saa, siis seletad, et vead minu haiget tentsikud. Ka selles asjas saad päris tunnistuse kaasa, et teile ei kimbutata. Ja pea nüüd hästi meeles, see minu tentsik on kakluses peksa saanud. Nii pead ta seletama, kui kuskil päritakse. Mõistad?
Jaa, seda Maksim mõistab. Ta taipab, et isandal pole õigust lasta peksta oma teener vaese omaks. Ta taipab, et pea süü ei lasu neil peksjail, vaid asja korraldajal. Küllap ta mõistab.
Korrastikku peavad mehed ohvitseri ette ilmuma, et saada umbes samu juhatusi kui Maksim. Vaikida tuleb asja tõelisest käigust laibana. Nemad ju ise ka süüdi üliagaruses. See võiks neile kindrali ees kalliks maksma minna. Ise asiaga, kui panna liikvele jutte, et pargi taga olnud suurem lööming, kaugemalt külapoiste, mõisapoiste ja ohvitseride teenrite vahel, Vaskal näe ka silm sinine, ja Jegor saanud säärase vatti, et ta saadetud isanda poolt kodumaale tervist parandama. Seletused, ähvatused
ja neile lisanduv meelitav hõbe rahagi, kõik kokku aitab meestele asja üsna arusaadavaks teha. Kui Maksimilegi seik nii lihtsaks oleks muudetud, tal kästakse olla poole tunni pärast teel. Ja teised aidakugi pitka korda seada, hobused ette rakendada ja haige sisse toppida. Maksim võib seni teekonna vastu valmistuda. Vana nigisev nagisev kinnine sõiduk veeretatakse välja ja topitakse pooleni heinu täis. Kähku on ka hobused ees, ei unustata isegi Jegori maist kraaminatukest. Pihku juhtuvad asjad tuubitakse rohelisse sõduri kasti. Palakad jalatsid viiul lendavad segasoga sisse ja ohvitseri ilmudes lüüakse kaas paukudes kinni. Isand ei tihka haiget vaadata, käsutab vaid ettevaatlikult hentesse tõsta. Olekski võigastav vaadata sellele lammutatud mannetule inimjäänusele. Särgist, mis äsjase putkamise ajal veel räbalaine ripendas, on säilinud vaid verega impunud narmaid. Terve keha on tursunud, nägu punsunud, verise vahuga kaetud huuled närtsinud, aga keha pole veel paadunud. Igatahes langeb pea tõstmisel kolsatades vastugi pitka serva. Osa mehi ronib üles, teised upitavad alt ja lõpuks on ta korralikult sees. Hobused seotakse esialgu veel lasila külge, üks meestest jäägugi pitka juurde, teine vaadaku, et Maksim oleks valmis ja tuleks kirjadele järele ja ülejäänud kadugu. On veel tükk rasket tööd kirjutada kirju säärases tülgastavas asjas. Kas pakkuda ka emale sama luulet, see tark naine usuks seda vaevalt ja siis oleks vaid seda piinlikum. Kirjutada lihtsalt seletust, et olukord nõuab Jegori koju saatmist, paluda kodumaal maha matta ja väita sama, mida ta siingi kinnitab. Juhul, kui mees aga peaks paranema, seda Baumgarten küll ei looda, siis igatahes Jegori eest hoolitseda. Ja nii umbes peaks kirjutama, küllab ema siis ise saab aru, et poega ei tohi hätta jätta. Kui viidata, et loo halb pööre lükkaks vankuma poja karjääri. Veel pöörab Baumgarten tusaselt sulge sõrmede vahel, kui Maksim on juba kohal, kulub veel mõni minut ja murelikult ronib venelane pukki. No, astuge, sunnib ta hobuseid. Ja Eesti kodupoole suundub Jegori. Suveöö taandub hetkeks, vaid matista oma poolhämarusse pika tööpäeva väsimuse ja hoole. Nagu päeva sündi oodates lebab vaikus porkuni härraste majal, ametnike elamuil, varemete vahel, kogu mõisa künkal ja küngassaart piiraval järvel. Aga teispool järve taamal asetsevais suitsuonnides on teoori juba tükki aja eest teise külje pööranud, mõteldes ohkega liiga kiiresti saabuvale hommikutunnile. Öövaht Mihkel lõpetas viimse järveäärse ringkäigu ja nüüd peatub härraste maja poole suunduval teel. Ta tajub liginevat hommikut tugevamaks muutuvaist taimede lõhnust ja piiskade all looka vajunud kõrte ebamäärasest liigutusist. Seistes selles vaikuses maapinna ligidal lasuvas ääretus udusegases hämaruses, tunneb rauk oma vanadust ja tühisust. Äkki läbib teda kerge värin. Värin, mis sarnaneb selle nõrga heliga, mis kandub ta kõrvu. Mihkel kuulatab. Tõepoolest kuskil liigub sõiduk. Hääl on veel jõuetu. Puhuti kui nõrkeks uduvinesse, aga pika peale muutub tugevamaks. Minutite möödudes veendub öövaht, et keegi sõidab mõisa. Nii varasel tunnil? Kes? Mis otstarbel? Öövahi pilk suundub ülejõe poolsele teele. Poleks udu, peaks silm juba midagi seletama. Kahe hobuse pikaldane vaheldusamm on selgesti eraldatav ja hädiselt nagiseva sõiduki rattad kisendavad, nagu poleks nad eales assidele määret saanud. Aega mööda ilmub piirjooni. Tõlts ei või olla, ehk on madal heina kuhi. Ka see mitte. Pikka astub mäkke hobuse paar, tõmmates mingit reisigi pitkat. Vanames astub mõned sammud sõidukile vastu.
Hei, mees!
Kutsar võpatab. Siis, märgates öövahti, peatab järsu liigutusega hobused.
Baumgarten, Porkkolm!
No muidugi, Baumgartenite Porkkuni! Nüüd tunneb Mihkel ära kaagi pitka. Eks see ole sama, mis juba kadunud kapteni aegu veeres Porkkuni ja pealinna vahet. Öövaht seisatab viivu, mõtte tegeldes küsimärgiga, mis lahutab teda haruldasest külalisest.
Lase aga edasi, sõnab ta lõpuks, osutades kepiga suunda ja sammudes ise ees mõisa poole.
Tükk maad kõmpinud, peatub öövaht taas korraks. Kaski pitkast ehk siiski välja ei poe mõni saks. Küüdimees aga ei tee tegu treppi sõitmisega.
Noh, keerame siis pealegi talli ette.
On pidevalt valgenenud ja võib selgesti näha, kui kurnatud on hobused arvatavasti pikast teekonnast. Väsinuna ja tülpinuna näib ka aeglaselt pukist roniv habetunud küüdimees.
Seda venelast ju Mihkel mäletab, eks see käinud aasta eest teistega seltsis siin.
Kuidas ta nimi nüüd oli?
Maksim!
Kõnetatava nägu muutub rõõmsamaks, nagu tunnes kergendust inimese häälekõlast, kes nimetab teda nimepidi. Tallipoisse pole veel väljas. Mihkel astub hobuste juurde, aitaks neid ehk rakmeist vabastada, kuid Maksim lööb käega, nagu mõista andes, et nendega pole kiiret ja asub kohe kaftani põuetaskust midagi otsima. Kirjad.
Aga ega neid siin nii vara saa ära anda ja ega tema öövaht pole nende vastuvõtja.
Mihkel tahaks ikka enne hobuste eest hoolitseda siis mehe eest ka ja lõpuks tuleksid kirjad ise enesest. Aga mine tee sellele umbkeelsele midagi selgeks. Sellele näib jälle oma järjekord tähtsam olevat. Pöördub viimaks vaid nii palju oma veoloomade poole, et ohjad talli esise posti ümber visata, nagu ihkaksid need väsinud neljajalgsed veel edasi. Kirju venelane enam tasku ei pane ja Mihkel peab vadale ning igasugusele käeviipele niivõrd alistuma, et juhib mehe mõisa peretuppa, kus mamsliga võiks nõu pidada. Petinamsel näib olukorda mõistvat. Kui juba noorherra ülesandel tuleb venest eriline saadik ja nõuab otsest kirjade edasiandmist, siis pole parata, peab segama vanaproua hommiku und. Vaja seda teha ainult nii ettevaatlikult, et ei häiri haiglase, kehvaunelise, paguherra rahu. Mihkli töööö on lõppenud. Maksimi seltsista jõudis nii enam-vähem harilikuks ajaks peretuppa, et pärast hommikukörtti ja leivapala pisut puhkama pääseda. Aga tänane hommik lõhestab tavalise üksluisuse rabava erakorralisusega. Mihkel tõuseb parajasti pingilt, käsi nihkub korraldama kördist niiskunud karvade tihnikud suu piirkonnas ja jääbki habemesse peatuma. Prouad käskisid sind, Mihkel, otse kohe oma tuppa tulla, tuleb peremamsel korraldus tegema.
Mind või?
Imestades järgneb öövaht peremamstile. Vanamehele on see esmakordne kogemus astuda saksa isiklikesse eluruumidesse. Ja naguses varahommikuses kutses, nii on proua kogu käitumises ülekaalus ebatavaline. Mõõtmata öövahi tervituse alandlikkust, ta esinemise orjalikkust, hakkab proua otsemaid seletama. Ja Mihkel, vaata, väga, väga paha asi. Nii see on, kui proua noomib, kes siis kuuleb, kas ma Jegori vähe õpetasin ja nüüd saadab noorhärra ta ära. Ei tea, kas ta veel elus on või... Ja proua viskab seni sõrmede vahel keerutatud paberilehe lauale. Et mis tal siis, unustab Mihkel oma tavalise tagasihoidlikkuse saksa vastu. Mis temaga on juhtunud? Proua ei näi teise peale tükkivat küsimust, seda joont pahaks panevat, pigem näib seda ootavat. No jah, Mihkel, mis ta on teinud? Kakelnud on ta seal. Kakkulises on ta poolsurnuks peksetud, seepärast saatis noorhärra ta siia. Ja proua nüüd muudkui võtku vastu ja hoolitsegu. Ja kuhu ta nii panna? Proua pöördub Mihkli poole. Päris häbi asi niisugune. Kellele seda tüli tarvis on? On näha, et asi teeb prouale tuska. Paneb lausa imestama, miks proua võtab poja tentsiku asja nii südamesse. Harilikult pole tal viisiks olla härdameelne pealegi lihtsa tööinimese pärast. Sina, Mihkel, viida otse samagi pitkaga alla oma juurde. Seal sinu juures on ruumi. Las ta seal magab nii kaua, kui saab terveks. Kui ta aga on teel surnud, siis korraldan pärast kirstu muretsemise. Proua muutub järsku kärsituks. Nüüd võid minna. Ei, oota, sunnitakse öövaht veel uksel peatuma. Sa tuled pärast ise ja ütled mulle, kuidas Jegoriga on. Ja kuule sa, Mihkel, vaata, et ilma aegu ei vahita seal, ega tehta tühja jutte. Peretoas ei ole ka tarvis midagi rääkida. Saad sa aru? Jaa, prouad. Mihklile näib kõik nii kummaliselt võõristavana, kui ta samubki pitka kõrval vahimehe asula endise viinaköögi poole.